починаємо спілкуватися. А ось що я маю вам сказати, і це зараз вже абсолютно серйозно. Після вбивства дитини в Києві російська армія відзначилась наступними подвигами, як ви розумієте, в лапках, так? 13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного. Сергійкові було лише два дні людині було. В списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація. А я щодня інформую про злочини російського, як це назвати, фашизму, нацизму в Україні. Істот, які вбивають і дітей, в тому числі, буквально трясе, знаєте, ніби під час такої епілепсії. Особь, я інакше просто цю істоту назвати не можу, особь в студії російського пропагандистського телеканалу, яка називається Маргарита Сіманьян, б'ється в істериці. Як з ними договариватися, вони не хочуть віддавати Крим. Уявляєте, зграя вбивць чимось засмучена на сьогодні. А засмучена тим, що їм не хочуть залишати, віджати дуже грубою силою. Сіманьян справді б'ється в нападі такої телевізійної істерики, але ось ця особь буде сидіти на лаві Нюрнберзького процесу, Нюрнберзького трибуналу 2 над новими вже російськими нацисто-фашистами. Маргарита Сіманьян, скажу на понятном тобі язикі, будеш сидіти в клітці, як воєнний преступник, да і просто як бешеная тварь, у тебе другого хода просто нет. Ось побачите, шановні, так буде, я ще ніколи не помилявся, і ми їм не забудемо нічого. Око за око. Амінь. Слава Україні. Зараз на зв'язку з нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю вас. Сподіваюсь, зараз зв'язок у нас з'явиться, але я скажу, що у нас є... А, Олександре, ви з нами, так?
Так, ну... вітаю. Слава Україні.
Героям слава. У нас, знаєте, у нас з вами щонайменше дві такі справи потужні, які ми маємо вирішити. Це саміт в Азії, який зараз відбувається. Так, куди, на мою думку, просто проникли російські окупаційні істоти і вустами іноземців починають озвучувати свої вимоги. І друге, це палаюча Білгородщина, яку московський режим випалює разом з її мешканцями. Системами «Сонцепьок», зокрема. Власне, із знищення російською владою своїх співгромадян ми і почнемо. Значить, історія наступна. Бійці російського добровольчого корпусу, до речі, з відкритими обличчями, тут лунало від іноземних аналітиків про те, що а ми не бачимо цих облич, хто ці люди. Так от, з відкритими обличчями, що називається, з відкритим забралом, а закликали тамтешнього губернатора зустрітися з ним в церкві. Як жест доброї волі, вони пропонують передати росіянам полонених, яких також показали на відео. Ці полонені представились, назвали свої прізвища, з яких вони підрозділів. Ну, тобто, тут не може бути фальсифікації, все ж це дуже легко перевіряється, так? А на вашу думку, в принципі, що може дати ця зустріч із ставленником путінського режиму? Чи є взагалі сенс говорити із цими персонажами?
Ну, власне кажучи, сенс є, бо таким чином, якщо російський губернатор поїде, він з точки зору росіян, з точки зору російської влади, він суб'єктивізує російський легіон, російський добровольчий корпус, власне кажучи, бо вони будуть суб'єктами переговорів. Так, але справа шляхетна забрати полонених. Якщо він не поїде, це буде означати, що російській владі плювати на своїх полонених. Власне кажучи, ми-то знаємо, що плювати, а от це мають побачити російські громадяни. І, власне кажучи, знаєте, вся ця історія, яка відбувається, це така собі карма, з 2014 року, коли росіяни напали на Крим, коли вони почали свою гібридну атаку на Донбасі, і ви слушно замітили, що тоді все це проводили російські громадяни, і вони скривали і свої обличчя, і свої прапори. Зараз ми бачимо, що люди, які зайшли на Білгородщину, вони є російські громадяни, вони є росіяни, і, власне кажучи, росіяни з бекграундом, там серед них є достатньо публічні люди, там, здається, навіть актори, які, ну, росіянам відомі. І це, знову ж таки, означає, що карма повертається, і повертається досить таки боляче.
Слухайте, ну плювати там на своїх співгромадян, це зрозуміло. Але може бути просто елементарний страх, так? До речі, от зараз, в ці хвилини, має відбутися або не відбутися ця зустріч. А о 17-й годині має, власне, цей російський губернатор зустрітися із повстанцями. Із російськими повстанцями, так? А як ви думаєте, що йому можуть запропонувати ці російські повстанці? Перейти на бік російського повстання проти Путіна?
Ну, навряд чи він погодиться. Але, от, знову ж таки, я ж кажу про те, що це, як мінімум, показати російську владу і її обличчя росіянам. Бо українці про це вже давно знають і їм все це відомо. А от для тих, наприклад, батьків срочників, які там є на Білгородщині, що російська влада їх кидає, вона не хоче їх забирати, це достатньо такий важливий, тонкий хід. Якщо губернатор Білгородщини поїде, то буде цікаво, як його зустрінуть потім в Росії вища влада. Тобто для нього теж ситуація досить складна, і це досить цікаво, тим більше, що в Росії взагалі-то почалися досить цікаві процеси, і в тому числі навколо Білгородщини. От я хочу нагадати, що сумновідомий власник ЧВК «Вагнер», пан Пригожин, він сказав, що от Міністерство оборони кинуло всіх на призволяще, не може навести лад, от я зайду і я лад наведу. Власне кажучи, таким чином він також ставить під сумнів чинну російську владу. Він ставить під сумнів можливості і здатність Путіна взагалі забезпечити безпеку росіянам. А я хочу нагадати, що Путін, власне кажучи, став президентом, диктатором, заключивши з росіянами фактично такий негласну суспільну угоду про те, що я вам забезпечую достатньо непоганий достаток, безпеку, а ви даєте мені можливість робити все, що я захочу. І зараз ми бачимо, що цієї угоди вже не існує. Путін не може ані безпеку забезпечити, ані достаток для росіян. І от, знову ж таки, це достатньо важливі кроки, достатньо важливі процеси, які набувають все більшого характеру, енерції в Росії, і подивимось, до чого воно призведе. Може призвести до досить серйозних потрясінь для Російської Федерації.
Цікаво. Ви говорите про те, що як ці дії російського губернатора, піде чи не піде він на перемовини з російським добровольчим корпусом, сприймуть в бункері. Та? Це тим більше, що, здається, в бункері Путін просто перебуває в прострації, таке відчуття. А як, взагалі, на вашу думку, як громадяни Російської Федерації, якщо, в принципі, оце зібрання можна називати громадянами, так? А ставляться до того, що, по суті, справи путінізм чи рашизм вступив в той самий сценарій, який він готував для України. Та? Ну, подумайте, просто ці бійці РДК пропонують зелений коридор для мешканців Білгородщини, щоб евакуювати їх на територію України. Ну і все інше, що по суті... і те, що по суті московський режим бомбардує і знищує власних співгромадян. А в Росії взагалі є на це якась реакція? Чи вони абсолютно індиферентні до того, що відбувається в одному з регіонів?
Ви знаєте, там досить цікаво. Там немає якихось навіть натяків на розуміння причин наслідкових зв'язків. Вони дійсно дуже обурені, вони апелюють до Путіна, що, мовляв, ви маєте нам забезпечити безпеку, і той же вже згаданий губернатор Білгородщини, він сказав, що це для того, щоб не обстрілювало Білгород, ви маєте захопити Харківську область і приєднати до Білгородщини. Ну, власне кажучи, знаєте, як в тому анекдоті «Відео фантастики на другому поверху», але от вони досі не збагнули таких речей. Ну, якщо їх з Харківщини прогнали, то очевидно, що щось відбувається не так. І ті ж мешканці Білгородщини, які записують відео, як їм страшно, як їм погано, власне кажучи, вони не ставлять під сумнів саму війну. Більше того, ну от на початку минулого року є соціологія, більше 70% з них підтримали війну. При тому, що ну, більша частина з них, вони їздили в Харків. Більша частина з них мають родичів на Харківщині і в Україні. І вони знали, що там немає ніяких нацистів. Але вони все це підтримували. І, власне кажучи, от те, що я сказав на початку, знаєте, це карма. І вони просто мають ну, якось нарешті зрозуміти, це буде, можливо, не швидко, але якось до них має дійти от ці причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ти починаєш війну проти інших, то вона може повернутися на твою землю.
Що цікаво, в планах росіян по захопленню України, це Київ був за 3 дні, а Харків, так, вони, так. Мали пройти, а Харків вони мали пройти за 3 години. Нічому не вчаться. От що дивно, справді нічому не вчаться. Ви це називаєте кармою. А я, знаєте, як людина, яка ознайомлена із законами аеродинаміки, я це називаю бумерангом, який повертається і б'є по макітрі дуже боляче. А як ви вважаєте, це полум'я може перекинутись на інші регіони Росії?
Безумовно, ну, власне кажучи, поки що це Білгородщина, але той же РДК, він говорить про можливі рейди по інших областях прикордонних, про Брянщину. Власне кажучи, вже є проблеми на Кавказі, де почали знову стріляти. Це і Інгушетія, і Кабардіно-Балкарія, і так далі. Власне кажучи, знаєте, от як тільки в Росії перестане бути достатньо грошей, щоб платити данину Кадирову, ми ще побачимо, що станеться в Чечні. І чи буде далі Чечня настільки підтримувати Путіна і Росію. От просто ці процеси, вони їх запустити досить складно, але іноді їх потім зупинити неможливо. Бо, знаєте, ми зараз говоримо про те, що Захід не хоче розпаду Росії. Свого часу Захід не хотів розпаду Радянського Союзу. Ми пам'ятаємо промову Буша в Верховній Раді, Буша старшого, який казав, що він категорично проти того, щоб Україна виходила з складу СРСР, що СРСР має залишитись. Але історія така, дама, яка не прислуховується до політики, там діють свої закони. І якщо от цей процес запуститься, його буде дуже складно зупинити, насправді.
Ну так, помилок наробили багато хто, в тому числі і наші партнери. Ви згадали Джорджа Буша старшого, який такі полум'яні промови, по суті, справи на вістрі вже проголошення української незалежності проводив в українському парламенті. А Білл Клінтон не так давно вибачався за роззброєння України, в якому він прийняв дуже активну роль. Так? Ну, хоча б, слухайте, ну хоча б людина вибачилась, хоча б зрозуміла свою історичну помилку. Ми з вами йдемо далі і слухаємо те, що доноситься з іншого регіону. Справа в тому, що в Сінгапурі відбувається таке зібрання міністрів оборони країн, різних країн з усього світу. От вони зустрілися в Сінгапурі, там відбувається такий найбільший в Азії форум безпеки, щоб обговорити основні загрози в умовах зростання напруженості. От вони це кваліфікують як напруженість між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Ну і, звісно, говорять про війну в Україні, і звідти лунає різне. Якщо ви дослухалися до того, що лунає, скажімо так, з Азії, що нам хоче сказати ця частина світу? Чи справді звідти лунають якісь зрозумілі послання, а не якісь інформаційні маніпуляції?
Ну, власне кажучи, ми дійсно на цій на цьому саміті пролунала заява міністра оборони Індонезії про так званий мирний план, І, власне кажучи, дійсно вже є реакція України, реакція міністра оборони України пана Резнікова про те, що це російський план. Власне кажучи, пропонується просто зупинити вогонь, розвести війська і...
І чекати наступної війни. Вибачте, будь ласка, і чекати наступного російського наступу на Україну.
Так, а перед цим легітимізувати російську присутність, провівши референдум. Власне кажучи, вони це називають спірними територіями, але ну тут навіть питання до компетентності людей, які готували тут цю заяву, бо це не може бути за міжнародними нормами спірною територією, бо у великій угоді між Україною і Росією було визнано, що і Крим, і всі інші території в Україні Росія визнає українськими, навіть Севастополь. І, власне кажучи, коли Росія в 2014 році анексувала Крим, воно порушило в тому числі власне законодавство. І тут питання в тому, знаєте, от про Індонезію тут дуже цікаво, що від них це вийшло. Якщо згадати їх історію, як вони здобували незалежність, вони проходили теж через ці стадії, коли були квазіутворення, і там вони б чомусь не погоджувались проводити якісь референдуми, які б ну, фактично легітимізували присутність Нідерландів. Ні, вони повернули все це протягом 5 років. Власне кажучи, навіщо пропонувати іншим те, на що ти сам не погодився?
А на вашу думку, який інтерес у таких країн, як Індонезія, озвучувати, по суті, справи російські сценарії? Знаєте, таке відчуття, ніби їх про це попросив Путін, щоб вони озвучили. Які преференції вони за це можуть отримати від Росії?
Ви знаєте, їх просив не Путін, їх просив Китай. Вочевидь, Китай зараз він достатньо активно грає, і на тій же конференції, от буквально була заява китайського міністра оборони, де він дуже агресивно критикував позицію Сполучених Штатів, мовляв, вони лізуть в чужі справи, мовляв, влаштовують кольорові революції і так далі, і так далі, і так далі. Тут, вочевидь, є два інтереси. Він, Китай, хоче себе, протиставляючи Сполученим Штатам, фактично, утворити біполярний світ. І тут привіт Путіну, який говорить про багатополярний світ. Світ стає біполярним, і Росія стане лише як васал Китаю в цьому біполярному світі. Другий момент, що Китай, очевидь, непокоїть проблема Тайваню, і дивлячись на Київ за 3 дні, я думаю, вони починають розуміти, що і може Тайвань за 3 дні не вийти. І таким чином вони намагаються...
Не вийде точно, тому що з точки зору оборони Тайваню, а і насиченості сучасною технікою, я думаю, що у китайців можуть виникнути дуже серйозні проблеми.
Ну, знаєте, я, чесно кажучи, з військової точки зору форсувати 120-кілометрову протоку – це дуже складне завдання для будь-якої країни. Тим більше, що Китай, давайте будемо чесними.
Це правда, але росіяни не змогли форсувати невеличку річку Ірпінь поблизу Києва.
І це теж правда. І, власне кажучи, от тут ми просто повертаємося, для чого це Китаю. Китай, вочевидь, зараз він Росію підгортає під себе економіку, її корисні копалини. Він отримає енергоносії і знижку 70%. Його все влаштовує. І, власне кажучи, навіть в цьому мирному плані немає пункту про скасування санкцій, бо Китаю зараз санкції на Росію, вони в принципі в плюс, бо це дозволяє агресивно захоплювати російську економіку. Можливо, Китаю було б цікаво, щоб не було от цих вторинних санкцій, які ну будуть бити вже по китайським компаніям. А, власне кажучи, Китаю не цікаво, щоб в Росії щось змінилося, що змінився Путін, бо зараз його все влаштовує. І саме тому, на жаль, Китай не хоче військової поразки Росії і взагалі поразки, тобто повернення статус-кво на 91-й рік, тобто відновлення територіальної цілісності України в повних межах.
Китайський дипломат Цюй Тянькай заявив, що війна Росії проти України пов'язана із, увага, невдалою архітектурою безпеки в Європі. Ну, тобто тут от ми з вами бачимо такий певний дисонанс, коли вбивають і руйнують міста молодші партнери Китаю, Російська Федерація, а виявляється, з точки зору Пекіна, а все це пояснюється невдалою архітектурою безпеки в Європі. Тобто вона може бути, як на мене, мільйон разів невдалою, ну тому що досі Україна не є членом НАТО. Та? Тому от цю архітектуру справді вдалою назвати досить важко. Але перекладати відповідальність із реальних вбивць на тих, хто робить помилки в якійсь політиці, це мені здається, ну просто вже насправді занадто. Та? На вашу думку, якою має бути відповідь цивілізованого світу на таке перекладання відповідальності?
Ну, вочевидь, відповідь цивілізованого світу має бути у санкціях, посиленні санкцій проти Росії і вибудові механізму, щоб ці санкції були якомога менш можливості обійти. І, власне кажучи, зараз це робиться і вже доходить до того, що, наприклад, китайські компанії, вони не хочуть літати в Росію, що все важче і важче обходити санкції тим країнам, допомагати Росії обходити санкції тим країнам, які це допомагали. І, власне кажучи, допомагати Україні перемогти в цій війні, бо, вочевидь, історію пишуть переможці. І коли Україна переможе, то всім цим іншим країнам доведеться явочним порядком приймати цю нову реальність, і в тому числі нову європейську архітектуру безпеки, яка вибудується після цього. Я думаю і сподіваюся, що вона буде більш вдалою, ніж до цієї війни.
А як ви думаєте, от коли китайський дипломат, в даному разі Цуй Тянькай, та робить подібні заяви, і зрозуміло, що це санкціоновано з Пекіну, це ж не самодіяльність якась, там досить жорстка дисципліна насправді існує. Коли відбуваються такі заяви, Китай всьому світові хоче сказати, що він всіх вважає ідіотами, ну даруйте, будь ласка, чи лише певну частину цього світу, які не поділяють цієї концепції, по суті, справи нової колоніальної політики двох країн, я так розумію, оскільки Китай підігрує Росії, так? І в цьому зв'язку, от знаєте, китайську дипломатію завжди називають такою виваженою, продуманою, згадують філософів і все таке інше. Наскільки вона є ефективною на сьогодні з подібними заявами?
Ну, власне кажучи, я з вами абсолютно погоджуюсь, що випадкових заяв у китайських дипломатів немає. І навіть ті витоки в західну пресу з посиланням на китайських дипломатів, я думаю, це були санкціоновані витоки, від яких потім відхрестилися. Китай зараз намагається промацати слабкість в європейських столицях щодо можливостей для свого так званого мирного плану. Знайти слабкий ланцюг, щоб продовжити от так тиснути і розбити от цю єдність західної коаліції на підтримку України. Мені здається, що зараз от це головна позиція Китаю і головне його завдання. Головне завдання вільного світу – це цього не допустити. Бо, знаєте, от тут попри все, от цей саміт в Сингапурі, він доводить одну важливу річ, бо Росія дуже довго всім намагалася нав'язати тему, що абсолютно по-пушкінськи, що це внутрішня сімейна сварка, знаєте, давній спор слов'ян. А насправді це виявляється глобальна проблема, ця війна має глобальний характер, власне кажучи, це протистояння авторитаризму і демократії, вільного світу і автократичного. І, власне кажучи, від того, хто переможе в цій війні, вочевидь, буде великою мірою залежати взагалі майбутнє цього світу, яким воно буде, як буде світ розвиватися. І тому тут дійсно важлива єдність усього вільного світу. Бо вочевидь, що якщо авторитаризм програє, то в тій же Росії можуть початися процеси, які призведуть до серйозних проблем на цьому напрямі.
Ну і Китай дуже побоюється розширення НАТО на території Азії, Ми з вами нещодавно бачили реакцію з Токіо, Японії. А ні, японці не вступають поки що в НАТО, але принаймні відкривають там інформаційний центр. Та? З точки зору оцих страхів Китаю про поширення НАТО на азійський континент, та? Як ви вважаєте, наскільки західні системи безпеки справді можуть бути активними в цій частині світу?
Ну, власне кажучи, там же зараз створюється нова система безпеки, і саме це дуже турбує Китай. Мова йде про AUKUS, це Союз Сполучених Штатів, Великої Британії і Австралії, до якого дуже, знаєте, так зацікавлено дивиться Японія. І якщо це станеться, це буде дуже чотири дуже потужних економіки, потужних із точки зору армії сили, які зможуть протистояти Китаю. І
очевидно, Олександр, що... дякую. Так. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», з нами був на зв'язку.